Esajas kapitel 3, det vi fortsætter vores studie gennem Esajas' bog. I dag er sådan set en fortsættelse af sidste gang, vi mødtes som Esajas. Det er en fortsættelse af det, der sker i kapitel 2. De første 5, måske 6 kapitler, lidt afhængig af, hvem man er og hvordan man inddeler, de beskæftiger sig med ord til Juda, som er det sydlige rige. Sidste gang så vi på kapitel 2, og de første 5 vers, 4,5 om du vil, de omhandlede tusindårsriget. Jeg siger 4,5, fordi vers 5 specifikt var et overgangsvers imellem det første halvdel af kapitel 2 og den anden halvdel af kapitel 2. Dernæst så begyndte vi at se på kapitel 2, og der så vi, at de første vers fra vers 6 til og med vers 11, jamen det var de samtidige forhold i Juda. Og derfra og så frem efter fra 12, og så egentlig helt ind til kapitel 4, vers 1, det er de fremtidige konsekvenser. Og som vi har talt om før, så er der dobbelt opfyldelse af profetierne her. Således at der både kan være tale om noget, som sker i år. Ja, hvad år var det egentlig, Jerusalem faldt? Ja, også i år 70, men hvad år faldt det mere? 586, 587, siger nogen, før Kristus. Der faldt Jerusalem første gang. Det er en god dato at huske, hvis man er interesseret i at kunne sin bibelhistorie så nogenlunde fornuftigt. I 586, der falder Jerusalem første gang. Så når folk siger, det ligner Jerusalems ødelæggelse, så er joken altid, hvad for et årstal? Om det er første gang eller anden gang, så kan jeg grine lidt af det. Men uanset taler det om en dobbelt opfyldelse, nemlig opfyldelsen af profetien både i 586 og i alt, hvad der følger med der, i det kong Nebukadnesar, han går ind og smadrer landet, men også en opfyldelse af, hvad der skal ske i trængselstiderne. I de 7 år, som åbenbaringen 6-19 omtaler i detaljer, som Daniels bog kapitel 9 taler om den sidste såkaldte år-uge, som er en periode på 7 år. Det kan være begge dele, og det er lidt dobbelt, og det er svært at vide, hvad der er hvornår. Og det er det, der gør Esajas' bog måske vanskeligere at forstå end ret meget andet i skriften. Det er, at den kører frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Netop derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi prøver på at åbne bogen op, således vi kan få en forståelse for det, som Herren vil sige til os igennem den her bog. For Gud taler til os lige så meget i dag, som han talte igennem Esajas for 2700 år siden. Så vi begynder i kapitel 3, vers 1, i det vi først læser de første 15 vers. Se Herren, herskers herre, fjerner fra Jerusalem og fra Juda støtte og stav. Vær støtte, der er i brød, og vær støtte, der er i vand. Helt, kriger, dommer, profet, spåmand og ældste, delingsfører og anset, rådsherre, trolddomskyndig og slangebesværger. Jeg giver dem drenge som ledere, lømler skal herske over dem, folket skal slås indbyrdes, den ene mod den anden, unge sætter sig op mod gamle, ringeagtede mod fornemme. Når en mand griber fat i sin bror i sin fars hus og siger, du har en kappe, du skal være fyrste over os, tag magten over denne ruin. Da skal han svare, jeg vil ikke forbinde sår, og i mit hus er der hverken brød eller kappe. Mig skal I ikke gøre til folkets fyrste, for Jerusalem snubler, og Juda falder, fordi de i ord og gerning står Herren imod. I trods mod hans herlighed, deres ansigter vidner mod dem. De fortæller om deres synd, som Sodoma, de skjuler intet. Ved dem, der bringer ulykke over sig selv. Lykkelig den retfærdige, ham går det godt. Han skal nyde frugten af sine gerninger. Ved den uretfærdige, ham går det ild. Hvad han har gjort, skal ramme ham selv. Over mit folk hersker et barn, kvinder regerer det. Mit folk, dine vejledere, fører dig vild. De gør vejen, du går, til et vildspor. Herren træder frem til rettergang. Han står frem for at dømme folkene. Herren kommer for at føre sag mod sit folks ældste og dets store mænd. Det er jer, der har afknævet vingården. Rovet fra de hjælpeløse er i jeres huse. Hvorfor knuser I mit folk og kværner de hjælpeløses ansigt, siger Herren, herskeres. Her. I vers 1-3, ser vi først, at Gud han fratager Juda de 12 søjler, som støtter dem. Så hvis du nu forestiller dig et hus, der står på søjler, 12 i alt, så fjerner Gud dem en efter en, indtil huset til sidst falder sammen. De 12 søjler skal vi nu først se på. Den første, det er, ser vi der i vers 1, brød og vand. Den tager vi sådan en, vi kunne også kalde den mad, det vi indtager. Det er som en støtte for landet, som en stok, om du vil. Så når en gammel mand må støtte sig til sin stok, og man tager stokken fra ham, så vælter han. Og hvis Gud han tager brød og vand væk, hvis han bringer hungersnød over landet, så begynder landet at vælte. Vi ser det her opfyldes i klagesangene kapitel 2, vers 20. Der kommer hungersnød masser af gange, men klagesangene specifikt taler om en hungersnød, der er i forbindelse med Jerusalems ødelæggelse i 586. Så det er den første. Den anden og den tredje, det er helten og krigeren. Det er altså deres krigshelte, om I vil. Den fjerde og femte, det er dommeren og profeten. Det er dem, som er landets ledere. Dommeren, den civile leder, om du vil, og profeten, den religiøse leder. Vi læser om, at det her opfyldes i 2. kongebog, kapitel 24, vers 14 og fremefter, og vi læser om det i Jeremias 24:1 og Jeremias 29:2. Den sjette og syvende, det er spåmanden og den ældste. Nu, når vi læser ordet spåmand med bibelske øjne, så tænker vi umiddelbart øjeblikkeligt, det er noget forkert, det er noget, vi ikke skal have noget med at gøre. Det er ikke nødvendigvis sådan, at ordet skal forstås her, selvom det kan. Vi skal måske mere se det som det, vi i dag med vores udtryk i dag vil kalde en profet, altså en, der profeterer ind i fremtiden. Det kan det i hvert fald gøre. Men det er i hvert fald, at rådgiverne her, nummer 6 og 7, der bliver taget væk. Den 8. og 9. søjle, det er delingsføreren og den ansete. Og den 10. det er rådsherren. Og den 11. og den 12. det er den trolddomskyndige og slangebesværer. Det her, den trolddomskyndige og slangebesværer, det er der til gengæld ingen tvivl om, at det er syndigt. Det er trolddom, det er forkert, det er ugudeligt, det er afgudsdyrkelse. Der sker noget interessant i det, som der sker i 605, 597 og 586, i det, at Juda bliver taget i fangenskab, eller også kaldet eksil, til Babylon. For Babylon var afgudsdyrkelsens hovedstad. De elskede afgudsdyrkelse, de her judæer. Og så sagde Gud, hvis I elsker afgudsdyrkelse sådan, så tager jeg i fangenskab i afgudsdyrkelsens hovedstad. Således I får så meget af det, så at I aldrig mere vil have noget med afgudsdyrkelse på den måde at gøre. Og det var rent faktisk det, der skete. Så siger han i vers 4-7, at han giver dem drenge som ledere, lømler, der skal herske over. Det her, det er faktisk et citat fra Prædikerens bog, kapitel 10, vers 16. Prædikerens bog, skrevet af kong Salomo. Så noget som Salomo sagde det her. Hvad betyder det? Jamen, det siger jo lidt sig selv, at det er en dreng, der skal regere landet. Det sker rent faktisk et par konger senere under kong Manasse. Manasse var blot 12 år gammel, da han regerede landet. Hvad sker der, når man sætter en dreng til at regere et land? Det går sjældent godt. Det har han næppe den visdom og indsigt, der skal til. Kieler de Lich, de skriver i deres kommentar, at hvis det er dårligt, at kongen er et barn, så er det dobbelt så dårligt, når hans rådgivere er børn. Fordi der står, at det er lømler til at herske over dem. Det skal ligesom, at lømlerne, det er også de her rådgivere, han har. Så det er så noget skidt med de her. Og så står der, at folk, de slås indbyrdes den ene mod den anden, unge sætter sig op mod gamle, ringeagtet mod fornemme. Så står der, at når en mand griber fat i sin bror i sin fars hus, så siger, du har en kappe, du skal være fyrste over os. Hvad betyder det? Hvis vi forestiller os, der er her til stede i dag, og vi så siger, du har et par sko på, eller en jakke med i dag. Du er den eneste, der har en jakke, og derfor så skal det være dig, der bestemmer, dig, der skal være konge. Du har så meget mere end os andre. En kappe er ikke noget voldsomt. Det er jo fint at have, og det er rart at have. Men det, vi taler ikke om store Rolls Royce og kongepaladser eller noget. Han havde bare en smule mere end de andre. Og derfor så gjorde de ham til konge. Det er ikke sådan, konger skal udvælges. Bare fordi de har en smule mere, at så bliver de gjort til konger. Det er ikke en måde at lære at styre et land på. Men dem, der har det, de siger, jeg vil ikke være syg, jeg vil ikke forbinde et sår, og mit hus er der hverken brød eller kappe, mig skal ikke gøre til folkets fyrst. Så der eksisterer en eller anden form for anarki i landet, om du vil. Så står der så videre i vers 8 og 9, at Jerusalem snubler og Juda falder, fordi de i ord og gerne står Herren imod, i trods mod hans herlighed. Prøv en gang at lægge mærke til, hvad der stod her. Der står, at det er i ord og gerning. Vi taler rigtig meget om vores gerninger. Vi taler rigtig meget om, at vi skal være ordets hører og ordets gør. Men bare lige et kort øjeblik, lad os lige tale om vores ord. Jesus udtrykker det sådan her i Matteus kapitel 12, vers 36. At vi skal dømmes for et hvert tomt ord. Et hvert tomt ord, et hvert ord, vi siger, som er nyttesløst og tomt. Når jeg tænker på mit eget liv, og på hvor mange tomme ord, jeg siger, så er der masser, der skal brændes op, masser, der er ligegyldigt. Nu er I jo en god flok kristne, så I siger aldrig tomme ord. Men måske kristne i andre kirker, det kunne være, at de gjorde det. Nej, vi ved jo godt, at det gælder alle sammen, os alle sammen, at vi er fyldt med tomme ord. Nogle mere end andre, men det betyder noget, hvad der kommer ud af vores mund. Vores gerning betyder noget, men vores ord betyder også noget. Og man kender det her gamle ordsprog, at tænk før du taler. Nogle gange tror jeg, at for os alle sammen, eller for de fleste af os i hvert fald, det her med at tænke, før vi taler, det er nogle gange en god ting. Fordi det her med tomme ord, hvis vi skal dømmes for hvert et tomt ord, det burde gøre, at vi tænker mere, ikke bare plaprer løs. Så står der så i vers 9 noget andet. Deres ansigter vidner imod dem. De fortæller om deres synd, som Sodoma, de skjuler intet. Hvad gjorde man i Sodoma? Der var man stolt over sin søn. Lige nu på Facebook, der kører noget, som man kalder, at man nominerer hinanden. Det som det går ud på, det er, at man laver en lille videofilm af sig selv, hvor man drikker en halv liter øl, sikkert helst hurtigst muligt, går jeg ud fra, og så nominerer man tre andre til at gøre det samme, og hvis de ikke gør det, så er de nogle kyllinger og så videre. Det er at prale af sin søn. Det er at prale af, at man er fantastisk til at drikke øl, og tvinge andre til at gøre det samme. Det er bare i en lille bitte målestok af, hvad masser af mennesker gør. De praler af, hvor mange kvinder de scorede i weekend. De praler af, hvor de gjorde det ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde. Må det aldrig nævnes blandt os? Må vi aldrig være dem, der praler af vores søn? Jeg sønder, du sønder. Det ved vi godt. Det behøver vi ikke lave et skriftemål og hjørnet af bagefter. Det ved vi godt. Men vi skal ikke prale af vores søn. Vi skal bekende vores søn. Vi skal være kede af vores søn. Vi skal sørge over vores søn. Og så skal vi bekende vores søn, for så er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores søn og renser os fra al uretfærdighed. Lær det vers udenad. 1. Johannes 1:9. Fordi Det er fantastisk, at når vi synder, så har vi en, vi kan komme til at sige, jeg ved godt, jeg er dit barn her, men jeg fejlede i dag, og jeg beder om, at du må tilgive mig. Og så har han tilgivet. Sådan er han. Og han husker ikke på det mere. Der står så videre i vers 10 og 12. Lykkelig den retfærdige. Ham går det godt. Han skal nyde frugten af sine gerninger. Nogle gange at slå op i salme 1. Salme 1, vers 1. Salme 1, vers 1, der står, lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeligs råd, som ikke går på synderes vej, og som ikke sidder blandt spotter. Men han har sin glæde ved Herrens lov, og han grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Sådan går det ikke de ugudelige. De er som avner, der blæses bort af vinden. Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, syndere ikke i retfærdiges forsamling. Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudeliges vej går til grund. Jeg har et lidt specielt forhold til den her salme. For første gang, jeg prædikede sådan til en gudstjeneste, hvor der var mange voksne til stede, der var det den her tekst, jeg prædikede umiddelbart, inden jeg tog på bibelskole. Jeg har på fornemmelsen, det gik fantastisk. Men uanset hvad, så er det en fantastisk salme. For det, som den siger til os, det er, at ham, som vandrer med Gud, ham, som stoler på Herrens ord, han er solidt forankret. Han er forankret som det træ, der er plantet ved bækken. Og hvis bladet ikke visner, alt hvad han gør, lykkes for ham. Og så er der en kontrast i vers 4-6 over til den ugudelige. Han er som avner, der blæses bort fra vinden. Den ugudeliges liv er nyttesløst. Talte du også lidt om det i søndags. Og han står ikke fast ved dommen, og syndere ikke i retfærdiges forsamling. Herren kender den retfærdige vej, men den ugudelige vej går til grunde. Når Esajas han skriver, at lykkelig er den retfærdige, ham går det godt, han skal nyde frugten af sine gerninger, så er der for det første ikke tale om materielle goder. Husk, at velsignelse er som udgangspunkt ikke materielt, selvom den kan være det. Det er dejligt, at vi bor i et materielt rigt land, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er en velsignelse for Gud. Det kan lige så godt være en forbandelse. Men den lykkelige er den retfærdige. Den retfærdige vil altid være lykkelig. Ikke fordi han ikke oplever trængsler. Ikke fordi der ikke er problemer. Men fordi han er forankret i Herren. Og mit spørgsmål til os her i aften, det er, hvor er vi forankret? Hvor ligger vores anker? Har vi et anker, der ligger i Herren, og som sidder fast i ham, som ikke rykkes? Eller har vi et anker, som bare driver i havet? Og med hver ting, der sker, at så går det godt, og så går det skidt, og så går det godt igen, og så går det skidt igen. Lad dit anker sidde i Herren. Lad ham holde fast i dit anker. Fordi i kontrast til ham, som den anden halvdel af salmet også taler om, der er ved den uretfærdige. Ham går det ilde eller dårligt. Hvad han har gjort, skal ramme ham selv. Der er en salme, jeg mener det er salme 73, der taler om, at hvorfor, når vi kigger ud på den ugudelige, så ser det nogle gange ud, som om det går bedre for ham. Det kan være, at hun har en smukkere kæreste. Det kan være, at han tjener flere penge. Og det kan være, at hendes bil er større, og hans speedbåd er endnu større. Og når vi kigger ud på det ugudelige, så ser det ud som om, at det går dem godt. Men det handler ikke om, hvad der er på det ydre. Det handler om de ting, der sker i evighed. Så er der vers 12. der står et over mit folk, hersker et barn. Kvinder regerer det. Mit folk, dine vejledere, fører dig vild. De gør vejen, du går, til et vildspor. Så i det her samfund, der blev det altså anset for en forbandelse, når et barn og en kvinde, de ligger i land. Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi kan skrive et lille pænt brev i aften, når vi kommer hjem til fru statsminister, læs Esajas kapitel 3, vers 12, og så at hun tager hintet. Det er ikke det taler om. Det er ind i den her samtid, og jeg skal ikke ud i et eller andet politisk dilemma lige nu. Det er ikke det handler om. Men det til gengæld handler om, det er, at her hersker et barn, og en kvinde regerer. Det var forkert, i hvert fald i den her sammenhæng. Det er en ting, men mit folk, dine vejledere, fører dig vild. De gør vejen, du går til et vildspor. Spørgsmål. Er vi som kristne kaldet til at følge en hård leder? Hvor vi siger, okay, det går nok lidt hårdt det her, men er vi kaldet til det? Ja, det er vi, hvis I ikke tør svare, fordi I troede, det var et trikspørgsmål. Men er vi kaldet til at følge en syndig leder på en syndig vej, eller i hendes syndige vej? Nej, det er vi bestemt ikke. Og hvis vi går ind og følger en leders onde vej, ganske som Juda gjorde det, og gør det blindt, uden at sige fra, så begår vi samme fejl, som Juda gjorde. Ja, det er rigtigt, at der ikke er nogen regent, som ikke er fra Gud. Det er det, Bibelen siger. Men det er klart, at hvis vi tager kerneeksemplet Hitler for eksempel, men hvis vi siger, okay, Gud havde ham, der er en eller anden grund, jeg tror, det var for, at staten Israel skulle oprettes, betyder det jo ikke, at hvis vi havde levet dengang, at vi så skulle gå ud og slå jøder ihjel og gøre alle de forfærdelige ting, som nazisterne gjorde. Så der er en forskel der. Og vi kan godt i mindre målstoksforhold trække det ned på et niveau, hvor vi alle sammen kan være med, for eksempel vores arbejdsgiver. At, ja, det kan godt være, at vores arbejdsgiver siger, at du skal arbejde 1, 2 eller 3 timer over af hård og så videre, og det er fair nok. Men, og det kan vi blive nødt til i den kristne ånd at lytte efter. Men, hvis din arbejdsgiver siger, du skal snyde, du skal svindle, du skal gøre noget, der er forkert, der er syndigt, så skal vi sige fra. Så er vi kaldet til at sige fra. Så er det ikke længere et spørgsmål om, at vi skal adlyde, så er vi nødt til at sige fra. Det er det samme med ens ægtefælle. Hvis Lisa er kaldet til at adlyde mig, om I vil, på bibelsk autoritet. Men, hvis jeg begynder at sige til hende, du skal gå ned i supermarkedet og stjæle, fordi det er billigere end at købe det selv, så skal hun ikke længere adlyde mig, så skal hun sige, nej, det er syndigt, det vil jeg ikke. Så skal hun nægte. Det er der, grænsen går. Det kan også godt være, at der er andre grænser, men i hvert fald så går grænsen der. Vers 13-15 ser vi, at Herren træder frem til rettergang. Han står frem for at dømme folken. Så hvis vi tænker på Jesus lige nu, hvordan tænker vi så på ham? Hvad laver Jesus lige nu? Han beder for os. I hvad position er han? Står eller sidder han? Han sidder for munden. Vi ser få gange i Bibelen, at han rejser sig op. Blandt andet for Stefanus. Men her, der står han op for at dømme folk. Det her, det er seriøst. Så står der, at Herren han kommer for at føre sag mod sit folks ældste og store mænd. Det er jer, der har afknævet vingården. Og vingården her, den taler om Israel. Og rovet fra de hjælpeløse er i jeres hus. I Israel, der havde man et hjælpeprogram, kan man sige, over for de fattige. Hvor det var ikke sådan, man gik ud og gav dem penge for ingenting at lave. Det giver sjældent vildt god mening, fordi så er der nogen, der bare bliver dovne. Til gengæld så gjorde man noget smart. Så sagde man, når I går igennem marken og høster, så siger I går, jeg ved ikke præcis, hvordan de gjorde, men de går der og plukker lidt afhængig af, hvad det er, eller høster, eller hvad det er. Hvis de så glemmer en eller anden gang korn og ikke får taget den første gang, så må de ikke gå tilbage og samle det op igen. Vi læser om det her i 5. Mosebog, kapitel 24. Så må de ikke gå tilbage og samle det op og gå marken efter anden og tredje og fjerde gang. Så skal de give folk lov til, de fattige, at gå ind selv og samle den her mad. Det var deres fattigdomsprogram, og det synes jeg egentlig giver ret god mening. At de fattige fik lov til at arbejde for føden, men de rige, de efterlod noget til dem at arbejde for, så de ikke bare selv var grådige og tog alt. De havde jo masser, og de havde jo taget hele marken. Så var der bare lidt tilbage. Det er det, vi ser og læser om i Ruths bog. Det var Guds måde at tage sig af de fattige på. Hans måde er som regel langt bedre end vores. Men de havde afgnavet dem, de havde været grådige, og de havde sørget for at tage det hele til sig selv. Så kommer vi til et nyt afsnit her i vers 16-4:1. Bemærk først, at hvis du har dronningens bibel, så vil hun gerne have den tilbage, men hvis I har den oversættelse, som er oversættelsen fra 92, nederst på jeres side, der vil stå kapitel 4, vers 1. Kan I se det? Det er fordi, at de her kapitler, inddelinger, de er ikke guddommeligt inspireret. Og der var en, der engang sad der og sagde, at jeg synes, kapitelafsnittet skal være der ved 4.1, hvor 4.1 hænger altså bedre sammen med kapitel 3. Så nu læser vi ned til 4.1, som er bunden af den her side. Herren siger, Sions døtre er stolte, de går med knejsende nakke, de går med kælende blik, de tripper afsted med ringlende ankelkæder. Derfor vil Herren gøre Sions døtre skaldede og blotte deres is. På den dag fjerner Herren deres pynt. Ankelkæder, soltegn og månetegn, øreringe, armbånd og slør. Hovedklæder, ankellænker, brystbånd, lugtedåser, amuletter og fingerringe og næseringe og festklæder og kapper, slag og tasker, spejle, kjortler, turbaner og sjaler. Så kommer der stank i stedet for balsamduft. Ræb i stedet for bælte, skaldhed i stedet for frisyre, sæk om livet i stedet for festdragt, ja, i stedet for skønhed. Mændene hos dig skal falde for sværet, dine helte i kampen, Sions porte skal klage og sørge, ribbet for alt, sid og hun på jorden. På den dag skal 7 kvinder gribe fat i den samme mand og sige, vi holder os selv med kost og sørger for vores eget tøj, blot vi må bære dit navn, tag vandæren. Os. Så nu retter Gud blikket mod Sions døtre. Sion er selvfølgelig et andet navn for Jerusalem. Hvad var de? Jamen, de var stolte. De gik med knejsende nakke. Der var stolthed involveret. Prøv en gang at slå op i 1. Peters brev, kapitel 3. Første Peters brev, kapitel 3. Fra vers 1. Lige så skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de er mændene, der er ulydige imod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse, når de får syn for jeres rene, gudfrygtige liv. Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, så som flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder, men i hjertet, det skjulte menneske, med en sagmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne. For det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud, i sin tid smykkede sig. I det, de underordnede sig under deres mænd, således bøjede Sara sig for Abraham og kaldte ham herre. Og når I gør det gode og ikke frygter nogen trusler, er I blevet hendes børn. I mænd skal lige så være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, samt for at jeres bønner ikke skal hindres. Gud siger, at kvindens livsførelse skal være ren og Gud frygt. Hvad er det, vi ser her? Vi ser, at det er kvinder, der går med kælende blikke. Hvad vil et kælende blik sige? Det kan godt være, nogen af jer ved det, jeg vidste det ikke. Men det er lidt det, som man gør i dag, hvor man sådan blinker med øjnene, og så kigger man efter nogen og sådan flytter lidt med dem. Det er et kælende blik, vil sige. Så hvis I vil drive gæk med nogen, så skal I sige, har du et kælende blik til mig, så gjorde de nok tosset på dig. Men spøj til side. Uanset om du er mand eller kvinde. Flirteri uden at du mener noget med det i hvert fald, og også selvom du gør, det skal vi passe afsindig meget på. Det kan misforstås, og det kan såre, og det kan ødelægge andre menneskers liv. Så tænk over det. Tænk over dine handlinger. Det hører sig ikke Guds børn til at foregive noget, som ikke er, for eksempel. De går med de her ringende ankelkæder. Og Gud begynder så i vers 18 at nævne de her ting, fordi det er ting, som Herren fjerner deres pynt. Lad os lige prøve at se på hver af dem, for det er faktisk lidt interessant, synes jeg. Ankelkæderne, hvad var det? Jamen, det var kæder, der gik imellem benene, således at når man tog skridt, så lidt ligesom sådan en fange, så kunne de kun gå små skridt, og det var fint. Det var altså godt, de var guld, eller sølv, eller elfenben, og de var altså båret ved anklerne. Så er der soltegn. Det var nogle små kugler, der skulle ligne solen, de var båret rundt om halsen. Månetegn fra nymånen, det varslede gode tider, den var også båret i en halskæde, og den blev båret ned over bryst. Så var der øreringe, det burde sådan mere eller mindre give sig selv, se jo i dommerbogen, kapitel 8, vers 26. Armbånd, som blev båret ved håndledet, så var der slør, og det her, det er et dyrt slør, der henvises til givetvis. Så er der hovedklæder, det skal vi nok mest forstå som et diadem, altså en eller anden krone på hovedet. Så er der ankelkæder igen, som vi allerede har set på de små skridt, så jeg ved ikke, hvorfor de er nævnt. Ankellænker står der her. Det er sådan mere eller mindre lidt samme idé. Så er der brystbånd. Det er et slags korset. De her, man strammer sig sammen med, så man dårligt kan trække vejret. Så er der lugtedåser, som har I garanteret også derhjemme. Det er faktisk det, som man på almindelig dansk vil kalde en parfumeflaske. Prøv at kalde den, sig, du fik en lugtedåse i julegave, så kunne der godt være nogen ved glohåndsfald på dig. Amuletter, det er sten eller metal med en inskription, den bliver båret for beskyttelse. Så er der fingerringe, det er altså din signetring, den som du underskrev med, om du vil dit nem idé. Det som du kan bruge til at vise, du kun er dig. Så er der en næsering, den har i undernæsen, ned foran munden, som man ligner en tyr. Festklæder, det var en galakjole, kapper, det var ud over det andet. Det er voldsomt det her, det kan I forhåbentlig godt se. Slaget, det var et stort stykke stof. Taskerne, står der, det er til at opbevare penge i. Spejle, det kan være enten et blankpusset metalspejl. Dengang havde man ikke spejle, som vi kender dem i dag, så der var det metal, der var pusset. Men det kan også være noget andet, det kan være en gennemsigtig kjole. Og lad være med at købe sådan en. Mindre du tager en masse tøj indenunder den, og så har den ud over alt det andet tøj. Kjortler i det fineste stof fra Indien. Turbaner, det er hovedbeklædning. Sjaler, det var til at tage over resten af tøj. Jeg håber, du godt selv lidt kan sætte det her i perspektiv og forestille dig en eller anden fin dame, der kommer gående ned af strøget med tasker og armbånd og alting. Det er ikke sådan, at i hvert fald for de fleste af de her tings vedkommende, at de er syndige i sig selv. Men, som jeg tror, jeg også sagde enten for en uge eller to siden, at hvis det ikke er os, der ejer tingene, men det er tingene, der ejer os, så bliver det syndigt. Nu vi mænd kan godt sidde og tænke Gucci-tasker og et eller andet armbånd, jeg ikke ved, hvad hedder, og de der lugtedåser, og vi er da rimelig ligeglade. Ja, men vi har jo bare andre ting, som er vigtige for os. De er bare endnu dyrere. Det er biler og computer og fjernsyn og alt muligt andet. Og det er uanset, hvem af os det er. Materialisme, det er ikke det, som Gud han ønsker for os. Det er rigtig hårdt for os her i Danmark, fordi vi er super materialister i forhold til de fleste andre steder i verden. Og hvad gør Gud med dem her, vers 17? Han gør dem skaldet. Og vers 18, han fjerner deres pynt. Og så giver Gud dem de kontraster til det, de havde. I vers 24, de får stank i stedet for balsamduft. De får et ræb i stedet for bælte. Og de får skaldethed i stedet for frisyr. De får en sæk om livet i stedet for festdragt. Så er der lige en ting der i slutningen af vers 24, der står ja i stedet for skønhed. Som I kan se ned af krydsanvisningerne, der så står der kan også betyde et brændemærke i stedet for en skønhedsplet. Og det er nok tættere på betydningen, at i stedet for alt deres skønhed, så får de et brændemærke. Alt det her, sæk og ræb og alt det, det taler selvfølgelig om, da de bliver taget i fangenskab til Babel. Forestil dig de her knejsende damer, der kommer trippende ned af Jerusalems gade. Få taget alt det der pynt fra sig. Få en sæk om livet med et ræb rundt om. Bliv brændemærket med et eller andet brændemærke, og så er afsted til Babylon. Hvilken nedværdighed. Hvilken nedværdighed. I vers 25 og så ned til kapitel 4, vers 1, der ser vi, at de her kvinder, de elskede den her luksus, fordi at de på den måde kunne være attraktive over for mændene. Men så ender det med, at de mister mændene i krig, det er det, der står om her. Så meget, så at de er nødt til at være 7 kvinder, der deles om en mand. Og at her, der skal vi se, at tallet 7, det rent faktisk bruges i en dårlig sammenhæng. Så det er ikke, at det er den fuldkomne kvinde, der skal deles som en mand. Nej, det er, at det er noget skidt, det her. Der står, at Sions porte skal klage og sørge, ribbet for alt sidder hun på jorden. På den dag skal 7 kvinder gribe fat i den samme mand og sige, vi holder os selv med kost, og vi sørger for vores eget tøj. Blot vi må bære dit navn, tag vanæren fra os. Så det er sådan, det skal blive. Og hvis dit liv, eller mit liv, centrerer sig om jordisk gods, om de ting, som den her verden har bygget på, så vil vi hurtigt komme til at opleve, i den ene eller den anden grad, at der vil blive skaldhed i stedet for frisyrer, at der vil blive alle de her ting, som er det modsatte af, hvad vi egentlig ønsker. Fordi det vil slutte på et tidspunkt. Om ikke i en finanskrise, så i trængselstiderne, hvis vi ikke har omvendt os, og vi stadigvæk lever her, vi ikke er blandt dem, der bliver bortrykket. Og så er det ikke længere. Så kommer vi til kapitel 4, vers 2-6. Det er det sidste, vi skal se på i dag. Der står, at på den dag, bliver Herrens spire til herlighed og ære, og landets frugt bliver til stolthed og pryd for Israels overlevende. De, der er til rest i Sion, de, der bliver tilbage i Jerusalem, skal kaldes hellige. Alle i Jerusalem, der er indskrevet til liv. Når Herren har vasket urenheden af Sions døtre og har skyllet blodet ud af Jerusalem med dommens og udrensningens ånd, så skaber Herren over hele Sions bjerg og over festforsamlingen. Det er en sky om dagen, og en rygende og flammende ild om natten, for over alt herligt skal der være et dæk. Der skal være en hytte, som kan skygge mod heden om dagen, og give ly og læg mod skybrud og regn. Nu springer vi i tiden igen, og vi kommer her til et afsnit, som er på den dag. Den dag, der er tale om her, er 1000-årsriget. Herrens spirer. Det taler om Jesus. Vi læser om det i Jeremias 23:5, 33:15 og i Zakarias 3:8. At han er Herrens spirer, det taler om hans fylde, om hans liv og om hans frugtbarhed, om du vil. Så står der er en rest i Sion. Det er, at Gud han kalder Israel tilbage til Jerusalem. Han kalder dem til hellighed og ikke til velstand. Når nu noget er kaldet til hellighed, hvad betyder det så? Så betyder det, at de er sat til side til et specielt formål. Så i vers 4 og 5 og i vers 6, der ser vi yderligere noget interessant. At når Herren har vasket urenheden af Sions døtre og skyllet blodet af Jerusalem med dommens og udrensningens ånd. Det her, det taler om Herrens renselse. Og lidt ligesom vi talte om tidligere med, hvis vi synder, så bekender vi vores synd, så har vi alle sammen brug for Herrens renselse, både i retfærdiggørende forstand, det vil sige i frelsende forstand, men også i helliggørende forstand, det vil sige i den forstand, at vi bliver mere og mere som Jesus. Så står der, at Herrenskab over hele Sionsbjerg og over festforsamlingen, der en sky om dagen og en rygende og flammende ild om natten. Det taler selvfølgelig om det, som skete under vandringen i Egypten, hvor der er skysøjlen om dagen og ildsøjlen om natten. Og de her søjler, vi taler om en ting, om Herrens nærvær. For det første, så kan vi se ud af det her, at det her afsnit taler ikke om det tidspunkt, hvor de kommer tilbage fra deres fangenskab fra Babylon. Fordi på det tidspunkt var skysøjlen om dagen og ildsøjlen om natten ikke iblandt dem. Så det her taler om tusindårsriget. Men for det andet, så taler det her om Herrens nærvær. Og hvis der er én ting, jeg og formodentlig også du behøver i aften, så er det mere af Herrens nærvær. Vi behøver at være nærmere ham. Husk, lidt ligesom det gamle ægtepar, der havde en af de her gode gamle amerikanerbiler, med et forsæde, der gik ud i et. Manden kører bilen, og kvinden siger, kan du huske dengang, vi var nyforelskede, og vi altid sad op af hinanden, og vi sad så tæt og godt sammen, og nu sidder vi i hver sin side af bilen. Og manden han så vender sig om mod kvinden og siger, ja, det kan godt være, men jeg har altså ikke flyttet mig. Jeg sidder stadigvæk på det samme sted ved rette. Det er dig, der har flyttet dig. Sådan er det altid med os og med Herren. Det er ikke ham, der har flyttet sig. Han er på det samme sted, hvor han altid har siddet. Og hvis du i aften siger, jeg føler ikke Herrens nærvær, jeg oplever ikke Herrens nærvær, så er det ikke ham, der har flyttet sig, så er det dig eller mig. Og så må vi tilbage til vores første kærlighed, som Herren skriver om det og taler om det der i menigheden til Efesus, brevet til menigheden i Efesus i Åbenbaringen kapitel 2. At vi må tilbage til vores første kærlighed. Til det nærvær, vi har med ham, hvor der ikke længere er brug for at blive guidet, for nærværen står sammen med os. Det er det, som det her også taler om. Og så er der til sidst den her hytte. Den er et skygge mod heden om dagen for at give ly og læg mod skybrud og regn. Det taler til sidst om Herrens beskyttelse. Så vi ser først Herrens renselse i det, at Sions døtre bliver skyllet. Vi ser Herrens nærvær i skysøjlen og ildsøjlen. Og så til sidst så ser vi Herrens beskyttelse imod ved den her hytte mod hede og skybrud og regn. Det er en sidste ting, som jeg tror, hver en af os også har brug for. Herrens beskyttelse. Både fysisk set. Det har vi helt sikkert brug for, i det vi bevæger os rundt i det her den her vanvittige verden, men også åndeligt set. Be om, at Herren må beskytte dig. Han må bevare dine tanker og hjerter i Kristus Jesus, således at vores blik må være på ham. Bed for hans beskyttelse i alt for ham. Det er kun der, vi er sandt beskyttet. Vi får opsummeret til sidst. Herren fjerner Israels 12 søjler til at begynde med, som Israels hus står på. Han river dem væk under. Jeg ved ikke, hvad det er, der bærer dig. Jeg ved ikke, hvad det er, der får dit hjerte til at slå. Men er der ting, som Gud kunne fjerne, som vil gøre, at dit hus billedligt talt styrte sammen? Fordi hvis der er det, så byg et nyt fundament. Byg et fundament på Herren. Tænk over det her med det materielle. Lever du for det? Tjener du det, eller tjener det dig? Er det det, der opsluger dig? Er det det, der er vigtigt for dig? Og så til sidst, har du i aften brug for Herrens renselse, nærvær eller beskyttelse? Og hvis du har, så vil jeg foreslå, at du ikke forlader det her lokale, inden du enten selv har bedt om noget af det, eller du har hævet fat i en bror eller en søster og sagt, vil du ikke nok bede med mig for Herrens renselse, nærvær og el. For Herre Jesus, tak for dit ord til os. Tak for, at du ikke er en blødsød. Du siger tingene, som de er. Du sagde tingene til Judas, som de var, og du siger tingene til os. Og jeg ved godt, at alt, hvad jeg har sagt i aften, ikke gælder os alle. Heldigvis. Men Herre, de ting, som gælder mig, tal dem til mig. Og de ting, som gælder en af mine brødre og søstre, tal det til dem. Og må vi ikke blot være ordets gøre, høre, men også dets gøre, Herre. Det beder vi om i dit mægtige, vidunderlige navn.